Didaskalija. Didaskalije, fusnota na život. Uređuje vodi Andrej Paulus. Didaskalije.
Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji, dobrodošli u 25. emisiju Didaskalije. Moje ime je Andrej Paulus. Nastavljamo govoriti o temama koje možda nisu toliko izbačene u medijski prostor, koje su negdje sa strane u nekakvim zagradama, a potrebno je da budu aktualne, potrebno je da se istina otkrije i da saznamo ono što smo možda već i odavno trebali znati. Čast mi je zadovoljstvo u današnjoj emisiji ugostiti gospodina Joška Buljana, umirovljenog bojnika oružanih snaga, a govorit ćemo o Uredu za nacionalnu sigurnost i o Hrvatskoj izvještajnoj službi, koje ove godine slave 30 godina, zapravo obljetnicu 30 godina od svoje uspostave. Ured za nacionalnu sigurnost kao i Hrvatska izvještajna služba, oni su ukinuti, ali evo mislim da će nam više o svemu reći sam gospodin Buljan. Gospodin Buljan, dobrodošli.
Hvala na vašem pozivu, pozdravljam vaše slušatelje i slušateljice.
Evo za početak da nam se predstavite.
Ja sam dragovoljac Domovinskog rata, bojnik Joško Buljan. Nakon fakulteta elektrotehnike radio sam na Zavodu za automatiku i mjerenje Tehnološkog fakulteta u Zagrebu, odakle sam kao dragovoljac otišao u Domovinski rat.
Ured za nacionalnu sigurnost i Hrvatska izvještajna služba. O čemu se radi kod ta dva predmeta? Koja je njihova funkcija?
Ured za nacionalnu sigurnost, Hrvatska izvještajna služba bile su nove obavještajne službe koje su uspostavljene 1993. u travnju nakon Sarajevskog primirja da bi Hrvatska mogla dobiti moderan obavještajni sustav zapadnog modela i tako dobiti Domovinski rat.
Što je bilo prije same uspostave? Znači, ovo sad govorimo o travnju 92. Što je bilo prije? Kako je Hrvatska vojska dobivala informacije s druge strane?
Od demokratskog preuzimanja vlasti i pobjedom Hrvatske demokratske zajednice, hrvatska vlast naslijedila je bivše komunističke službe, koje su onda u nekoliko koraka do te 1993. transformirane u, nazovimo, demokratske službe, iako su u tim službama ostali isti ljudi koji su radili u bivšem totalitarnom sustavu. Otprilike u Hrvatskoj je ostalo oko 750 djelatnika koji su radili u tim komunističkim službama. Poslije za neke utvrđeno da su radili za upravu bezbednosti JNA, tadašnju jugoslavensku kontraobavještajnu službu.
Znači, bilo je primjera koji su bili na obje strane?
Pa u principu sama operacija Labrador, ako se sjećate, potvrđuje zapravo koliko duboko su jugoslavenske službe bile prodrle u hrvatski obavještajni sustav.
Možete li možda objasniti našim slušateljima, slušateljicama operacije Labrador, za one koji ne znaju, koji se nisu susreli s tom operacijom?
U principu radilo se o infiltraciji uprave sigurnosti Jugoslavenske narodne armije u obavještajni sustav tadašnje Socijalističke Republike Hrvatske, a poslije Republike Hrvatske, u kojem su zapravo na dominantnim mjestima u tadašnjoj službi državne sigurnosti ostavljeni kadrovi koji su zapravo radili za neprijateljsku stranu u pripremi rata protiv Hrvatske. Osim pripreme rata, te ti obavještajci su zapravo radili niz terorističkih djela, kao što je bilo miniranje židovske općine, židovskog groblja u Zagrebu, u kojem su ti srpski agenti pokušali prikazati novu hrvatsku vlast kao proustašku i fašističku. Osim toga, ono što je vrlo važno, dakle, oni su po Zagrebu i po Hrvatskoj ostavljali na tajnim mjestima niz kojekakvih stvari koje su, s kojima su oni zapravo nastojali terorizirati Hrvatsku, tako da su skrivali su eksplozive i druge stvari koje su planirali koristiti dalje u otvorenom ratu protiv Hrvatske.
Znači, možemo reći onda da do osnivanja ureda i službe dolazi zapravo da bi se, da tako kažem, raskrstilo s tim starim strukturama?
Pa u principu, između ostalog, to je bio jedan od važnih razloga, zato što do tog vremena državni vrh, predsjednik Tuđman i ministar obrane Šušak dobivali su od tih službi često kontradiktorne informacije ili ponekad iste u različitim vremenskim razmacima, tako da je to užasno otežavalo donošenje državnih odluka i zapravo na neki način s tim se moralo prestati. Prilika za to bila je nakon Sarajevskog primirja, zapravo kad je hrvatska vojska dobila predah, obranivši domovinu. Rat se pomalo selio u Bosnu i Hercegovinu i mi tad nismo gubili vrijeme, nego smo krenuli sa pripremom i organizacijom novog sustava kako su to tražili predsjednik Tuđman i ministar obrane Gojko Šušak, da bi mogli voditi rat onako kako su ga oni vodili.
Mogu li onda zapravo u ovo vrijeme, u to vrijeme o kojemu govorite, biti spomenuta i imena Perkovića i Manulića? Jesu oni tu isto bili nekako upleteni?
Dakle, Josip Manulić je trebao sa svojim uzupom, kako se zvao njegov tadašnji ured za zaštitu ustavnog poretka, koordinirati obavještajnu djelatnost tadašnjih hrvatskih službi Suzupa, koji je zapravo bio služba državne sigurnosti, ali je preimenovan u Suzup, i vojne obavještajne službe, no međutim to se nije događalo jer se je on uglavnom bavio spletkarenjem.
A Perković?
Perković je u ovoj transformaciji sustava državne sigurnosti nakon svih događaja sa Labradorom prebačen u Ministarstvo obrane. Ali ta služba u Ministarstvu obrane koja je osnovana, ona je također uskoro doživjela transformaciju nakon što je krajem 9. mjeseca 1991. osnovan glavni stožer i kada je zapravo hrvatska vojska dobila dvije moderne službe, SIS, sigurnosno informativnu službu, i kao kontraobavještajnu službu Ministarstva obrane, i vojnu obavještajnu službu koja se bavila zapravo isključivo obavještajnim djelovanjem.
Znači, sad govorimo o 1993. godini. Tu će biti nekoliko vojnih akcija do završetka rata, ali možete nam ispričati što ste konkretno radili u Uredu za nacionalnu sigurnost, na koje ste vojne operacije utjecali?
Uspostavom Ureda za nacionalnu sigurnost i Hrvatske izvještajne službe, Hrvatska je napokon dobila obavještajni sustav zapadnog tipa. Taj sustav podrazumijevao je da postoje četiri službe u Hrvatskoj. Od toga su bile dvije obavještajne i dvije kontraobavještajne. Tako da je u Uredu za nacionalnu sigurnost je bila Hrvatska izvještajna služba kao centralna obavještajna služba, čije područje rada bilo isključivo djelovanje izvan granica Republike Hrvatske. U MUP-u Republike Hrvatske postojao je SUZUP, služba za zaštitu ustavnog poretka, koja je bila civilna kontraobavještajna služba i koja je mogla raditi isključivo na teritoriju Republike Hrvatske. U vojsci je postojala sigurnosno-informativna služba u Ministarstvu obrane kao glavna kontraobavještajna služba, dok je u glavnom stožeru postojala obavještajna uprava glavnog stožera, čija je zadaća bila prikupljanje obavještajnih podataka za operacije. Ured za nacionalnu sigurnost imao je temeljnu zadaću da koordinira rad tih službi, da prati da se njihovi resursi, ljudi i operacije ne preklapaju i da budu usmjereni u skladu s ciljevima koje smo dobili od predsjednika Tuđmana i Stožernog odbora za nacionalnu sigurnost.
A vi ste bili u Hrvatskoj izvještajnoj službi?
Ja sam u tom vremenu bio načelnik uprave za znanost i tehnologiju Hrvatske izvještajne službe. Dakle, naša temeljna zadaća je bila da sve znanstvene, tehničke i metode koje mogu doprinijeti u vođenju rata stavimo kroz obavještajni sustav u službu Hrvatske vojske i Hrvatske države. To je podrazumijevalo tajne operacije u inozemstvu, podrazumijevalo je tajne operacije s oružanim snagama, bilo na teritorijima izvan Republike Hrvatske, a ponekad i u suradnji sa nadležnim službama i na teritoriju Republike Hrvatske.
Kakvu ste onda imali aparaturu? Koliko je bila hrvatska služba razvijena u to vrijeme?
Dakle, Hrvatska izvještajna služba 93. krenula je od zapravo stolice i stola, moglo bi se doslovno reći. Dakle, imali smo ljude koji su uglavnom bili školovani na Zagrebačkom sveučilištu, koji su imali volju i znanje napraviti zapravo prvo pravu dijagnozu cijelog sustava i nakon toga državnom vrhu predložiti rješenja. Ono što je bila zapravo u Hrvatska izvještajna služba kao nova služba nije imala neke ljudske obavještajne izvore, pa samim tim nije mogla ni raditi neke operacije s takvim izvorima. Ono što je najvažnije, mi nismo naslijedili ničije arhive, ničije izvore, ni ničije podatke. Tako da smo krenuli apsolutno od nule. Kao mladi ljudi spremni uraditi sve što je potrebno da Hrvatska dobije rat, prvo smo izanalizirali kompletno, zapravo napravili jednu dijagnozu cijelog stanja i na temelju te dijagnoze smo predložili dakle, tadašnjem svom ravnatelju i predstojniku UNSA u kojem smjeru treba krenuti obavještajno djelovanje. I zapravo shvatili smo da sa tehničkim načinima prikupljanja, zapravo elektroničkim izviđanjem, možemo napraviti jedan masovan izvor obavještajnih podataka koji može činiti veliku razliku kad je u pitanju rat. Drugu stvar koju smo odmah uočili je bilo da zapravo država nije imala nikakav svoj sustav kriptozaštićenih komunikacija i da smo na neki način htjeli odmah krenuti sa uspostavom jednog takvog sustava da bi onemogućili onda neprijateljskim službama i elektroničkom izviđanju tada Jugoslavenske narodne armije ili Srbije da prodre u hrvatski sustav. To su bila dva pravca kojima smo mi krenuli.
Kako su izgledale te vaše akcije onda?
Za ispravnu dijagnozu stanja morali smo razgovarati doslovno sa stotinama jugoslavenskih časnika koji su bili tehničke struke ili su radili u tim sustavima. Drugi ozbiljan izvor informacija su bili zapravo, dolazio je kroz servisna uputstva tih uređaja gdje su onda naši inženjeri analizirali te komunikacijske, radarske ili bilo koje druge sustave i onda zapravo izrađivali prijedlog i na koji način bi ti sustavi mogli biti napadnuti u smislu da se te informacije mogu eksploatirati. Tako da je, recimo, za prisluškivanje Miloševića možemo reći da je taj sustav, da su napravila dva inženjera u garaži u Selskoj, koji su iz kompanije Ericsson Nikola Tesla. Budući da je Tesla tad bio privatiziran, oni nisu to mogli tamo raditi, ali recimo direktor je bio veliki domoljub, on je izdvojio te inženjere i oni su u garaži uz inženjere HISA i Središnjice za elektroničko izviđanje proizveli sustav koji je mogao na kraju presretati razgovore Slobodana Miloševića.
I znači vi ste slušali Miloševića, on to nije ni znao.
Mi smo, mogu s ponosom reći, dakle, pred Oluju pokrivali otprilike 98% radio relejnih pravaca naših neprijatelja koji su išli od Knina preko Petrove gore, preko Bosne prema Beogradu. I s ponosom možemo reći da smo prisluškivali Slobodana Miloševića, Milana Martića, Milu Mrkšića, zapovjednika srpske vojske, i gotovo sve civilne i vojne zapovjednike.
To je ono što ste mi govorili u pripremi emisije o napadanju planova protivničke vojske. O čemu se radi?
Gledajući poziciju Hrvatske i zapravo da smo krenuli od stola i stolice, kao što sam vam rekao, dakle, te sustave je trebalo stvoriti. Budući da je bio međunarodni embargo protiv Hrvatske, što se tiče naoružanja, vojne opreme i gotovo svega što je moglo biti upotrijebljeno za, moglo imati vojnu pripremu, mi smo morali sami zapravo proizvesti te sustave. I nakon određenog vremena uspjeli smo, dakle, proizvesti niz sustava koji su mogli na potpuno kontroliran i kontinuiran način omogućiti da mi zapravo eksploatiramo jednu veliku količinu podataka. Dakle, ono što je važno zapravo da biste razotkrili planove je da postoji masovnost obavještajnih podataka, da postoji kontinuitet tih obavještajnih podataka i naravno da sa svojom službom možete provjeriti da zapravo kroz te podatke koji su priskrbljeni na takav posredan način ne dobijete dezinformacije neprijatelja. Dakle, ono što smo mi radili u UNS-u je bilo preklapanje svih obavještajnih podataka koji su dolazili od svih službi sa našim masovnim podacima koji su dolazili iz elektroničkog izviđanja. I nakon određenog vremena mi smo mogli sa velikim postotkom reći da su te obavještajne informacije točne. Skup tih obavještajnih informacija potpuno je razotkrivao planove naših neprijatelja. Tako da je, recimo, u pripremi svake vojne operacije koja je rađena obavještajna priprema u kojoj su korištene te informacije gotovo u realnom vremenu. To je bilo važno da na takav način možemo napasti neprijatelja da ga porazimo. Dakle, jednostavno rečeno, u ratu možete napasti neprijateljsku vojsku, neprijateljske gradove ili neprijateljske planove. Dakle, mi smo bili razoružani, krenuli smo od nula, nismo tad ni imali ni vojsku. Glavni stožer je uspostavljen nekoliko dana prije pada Vukovara. Dakle, nismo mogli napasti vojsku. S druge strane, vidjeli ste kako izgledaju napadi na gradove. Gledali smo opsadu Vukovara i herojsku borbu za Vukovar. Evo, ovih dana gledali smo i borbu za Bahmut i vidimo da to ne vodi ničemu. Ono što su zapravo, na čemu su inzistirali i Tuđman i Šušak, je da ono što mi radimo u UNS-u omogući napad na srpske planove. I mi smo dali sve od sebe da priskrbimo te podatke, da vrhovni zapovjednik i ministar obrane, a onda i glavni stožer imaju te podatke za vođenje tih operacija. Reći ću vam jedan primjer. Za Medački džep, dakle, mi smo razotkrili, dakle, postoji državna tajna koja je poslana iz Beograda u Knin, u kojem je ministar inostranih poslova tadašnje krajine Ilija Prić objašnjavao vodstvu u Kninu da postoji sporazum između muslimana i Srba o napadu na hrvatske snage, da će srpske snage napasti u Medačkom džepu i pokušati izići na, do Karlobaga i tako poraziti hrvatsku vojsku, a da će u tom istom vremenu muslimanske snage dolinom Neretve od Bugojna krenuti prema moru. I nakon što poraze hrvatske snage, da će se Srbi i muslimani dogovoriti za 50 km hrvatske obale koje će onda biti predano muslimanima. Dakle, u tom trenutku, otprilike taj plan je razotkriven negdje sredinom 8. mjeseca, dakle, hrvatska vojska je imala tek otprilike 10-20 dana da se pripremi za takav strašan udar. I kao što znamo, hrvatske snage u Medačkom džepu napale su srpske snage sat vremena prije nego što su oni planirali nas i izvojevali pobjedu koju, evo, prije nekoliko dana je napokon slavljena u Gospiću, jer recimo mi u obavještajnom sustavu smatrali smo da je operacijom Medački džep i porazom tog srpskog plana napravljen strateški preokret u Domovinskom ratu.
Srbi odbijaju plan Z4.
Odbijaju. Zapravo, Srbi nisu nikad imali plan prihvatiti plan Z4 prema našim obavještajnim podacima iz tog vremena. Milošević je tada mislio da će zapravo osvajanjem Bihaća postići sve svoje vojne ciljeve i da će rat biti gotov. Dakle, moramo malo slušateljima pojasniti da je prije zapravo svih tih događaja, da je postojala zajednička operacija Srbije, svih srpskih vojskih, dakle u Bosni i u Hrvatskoj, u napadu na Bihać. Ta operacija zvala se PAUK i oni su se borili na strani Fikreta Avdića protiv 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine s ciljem da se osvoji Bihać. Sam Avdić je imao sporazum sa Slobodanom Miloševićem o tome da će on za srpske interese sudjelovati u takvim operacijama. Predsjednik Tuđman je naravno to znao iz naših obavještajnih podataka i hrvatska politika je bila prilagođena tim uvjetima. Budući da je taj plan zapravo zapeo u potpunosti, Srbi i dalje nisu odustajali, oni su mislili da će to moći vojno nadoknaditi tamo nakon Srebrenice i nakon 95. No, međutim, u planu Z4 koji je pripravljala međunarodna zajednica, hrvatske obavještajne službe su odigrale ključnu ulogu. Dakle, tu danas možemo čuti u medijima da je puka sreća da Srbi nisu prihvatili plan, kao što govore u Ministarstvu vanjskih poslova Mate Granić, Miomir Žužul ili netko takvi. No, međutim, istina je da su hrvatske službe potpuno kontrolirale obavještajno cijeli taj proces od njegova početka u Zagrebu preko elektroničkog izviđanja i praćenja Miloševića i svih ovih kolovođa koji su bili u Kninu. Tako s ponosom možemo reći da su hrvatske obavještajne službe presrele razgovor Slobodana Miloševića i Ilije Prijića u kojem je Slobodan Milošević rekao Ili Priću i Milanu Martiću da će doći veleposlanici sa planom Z4 u Knin i da ga oni ne smiju uzeti niti u ruke, jer su oni smatrali da će nas vojno moći poraziti. Predsjednik Tuđman je znao za taj plan i onog trenutka kad su obavještene informacije došle do njega, on je našem ravnatelju, tada Miroslavu Tuđmanu, tražio je od njega da časnici koji su radili na tim analitičkim uracima iz tih obavještajnih podataka i oni koji su radili direktno na presretanju tih informacija, da porazgovara direktno s njima, jer je to bila jako važna informacija. Tako da možemo reći da je razgovarajući s tim časnicima, Tuđman nam je rekao, jeste li vi svjesni da s ovim držite sudbinu cijelog hrvatskog naroda u ruci? Mi smo rekli, gospodine predsjedniče, to su točne informacije, vi ćete na kraju odlučiti kako ćete iskoristiti. Dakle, u tom razgovoru predsjednik je htio provjeriti, pitao nas je zbog čega mislimo da su te informacije vjerodostojne, da nisu obavještajna podvala, što se točno događa. Tako da smo mu mi onda predstavili kompletno kontinuitet dolaska do tih informacija, način na koji način to kontroliramo i koje još druge informacije upućuju jasno da će se stvari odviti u onom smjeru koji je. Tako da je predsjednik Tuđman imao potpuno jasnu sliku o srpskim planovima i prije svih pritisaka međunarodne zajednice znao je da Srbi neće prihvatiti taj plan i to je vješto iskoristio.
Srbi su znači odbili Z4, a što se onda događa od tog odbijanja pa do same Oluje? Kako razmišlja srpska strana nakon što su odbili Z4, a kako razmišlja predsjednik Tuđman?
Dakle, tu dolazi do jedne, došlo je do zapravo jedne vrlo složene situacije u kojoj su Srbi odlučili zapravo pokoriti istočnu Bosnu i zapravo oni sa operacijama oko Srebrenice, gdje zapravo rade genocid na muslimanima, potpuno etnički čiste taj dio Bosne i Hercegovine. S druge strane, pripremaju novi plan za osvajanje Bihaća. To je bilo ključno za nas, za odluku u Oluju. U trenutku, dakle, nakon Srebrenice, hrvatske obavještajne službe bile su prve koje su zapravo svoje partnere, prije svega američke obavještajne službe, izvijestile o tim zločinima, jer smo mi imali nepobitne podatke iz elektroničkog izviđanja zapravo što se dogodilo. Bilo nam je potpuno jasno da će Srbi nakon toga prebacivati snage na zapadnu granicu, da će uslijediti nova operacija na Bihać. I u takvom rasporedu snaga Hrvatska bi bila dosta nezavidnom položaju, uz pritisak međunarodne zajednice koji je bio konstantan. Dakle, događa se da u jednom trenutku Bihać napadaju specijalne snage MUP-a Srbije, Vojska Republike Srpske i Vojska Krajinskih Srba, Korpus specijalnih snaga iz Knina. S druge strane, mi također obavještajno razotkrivamo plan da Srbi planiraju 5.8. operacijom Vaganj napasti hrvatske snage na cijeloj zapadnoj granici i zapravo pokušati vratiti Glamoč, Grahovo i dalje dio u koji je zapravo do tog trenutka bio osvojen operacijom Ljetom, da bi mogli ukupno završiti zapravo rat. U tom trenutku predsjednik Tuđman je tražio od Jasušija Akašija i Ujedinjenih naroda da spriječe napade hrvatskih Srba sa hrvatskog teritorija na teritoriji druge suverene države, a to je Bosna i Hercegovina. da bi se preknula ta operacija. No, međutim, oni ne rade ništa, zapravo pokušavaju obmanuti predsjednika Tuđmana na način da je Jasuši Akaši otišao u Knin, razgovarao s Martićem i onda je pokušao obmanuti predsjednika Tuđmana da je zapravo Martić povukao snage od Bihaća, a zapravo ih nije bio povukao. I to je bilo jasno iz naših obavještajnih podataka. Tako da je nakon toga, to je bio jedan trenutak u kojem smo, dakle, mi mogli ne raditi ništa i očekivati napad 5.8. pod zapovjedništvom Ratka Mladića iz Bosne i Hercegovine, ili smo mogli prema svojim pripremljenim planovima pokrenuti sve pripreme za Oluju. Dakle, predsjednik Tuđman se nakon što su ti planovi potpuno razotkriveni, shvatio da je to izuzetan trenutak u kojem su zapravo srpske snage u Bosni bile u pokretu prema zapadnim granicama Bosne i Hercegovine. U tom trenutku su srpske snage iz Knina napadale Bihać i zapravo nisu bile u svojoj obrambenoj formaciji oko Knina, tako da je našim napadom u tom pravom trenutku je zapravo napadnut taj srpski plan i srpske snage su bile prisiljene na manevar, što je bilo vrlo važno. Znači, u trenutku našeg napada korpus specijalnih snaga od Bihaća morao se je ubrzano vraćati za obranu Knina, a za to više nije bilo vremena. S druge strane, naše snage su u samoj operaciji iskoristile te zapravo loše strane srpskog plana. Mi smo znali da oni nemaju neke rezerve u kojima bi se mogli braniti. Predsjednik Tuđman je jednostavno naredio hrvatskim snagama da od prve sekunde napada, dakle, da nema nikakve prve, druge, treće faze, nego da se ide do hrvatske granice, što je i napravljeno.
Kad govorimo o Oluji, jeste možda onda i čuli one razgovore u kojima su Srbi pozvani da napuste Hrvatsku?
U principu, hrvatska vojska je legitimno je koristila niz psihološko-propagandnih operacija i prije Oluje i za vrijeme Oluje. Ministar obrane Gojko Šušak neizmjerno je bio ponosan na te psihološko-propagandne operacije hrvatske vojske zato što su one omogućavale hrvatskoj vojsci da onda može održati jako veliki brzi tempo napada, tako da se neprijateljske snage ne mogu konsolidirati. Ono što smo mi mogli vidjeti, dakle, Srbi su uvježbavali svoje stanovništvo za pokret u slučaju napada, oni su to zvali odsutna obrana, taj plan je postojao, taj njihov plan za obranu, zvao se Gvozd, u kojem je bilo planirano izmještanje stanovništva, između ostalog i uključivanje vojske Jugoslavije, koja je zapravo cijelo vrijeme i zapovijedala svim tim srpskim vojskama i njeno direktno uključenje u rat. Dakle, razotkrivanjem tih planova i zapravo poznavanjem da će oni napraviti izmještanje stanovništva, hrvatska vojska je vješto svojim operacijama obmanjivala, iskorištavala neke od tih stvari koje su nam bile važne za provođenje naše operacije. Ono što je naravno važno, o čemu se gotovo nikad ne govori u hrvatskoj javnosti, je činjenica da je nakon Oluje Vrhovni savjet obrane Jugoslavije odlučio voditi gerilski rat na oslobođenim područjima. Oni su tu odluku donijeli 15.8. Dakle, desetak dana poslije osnovali su i oslobodilačku vojsku Republike Srpske Krajine. Tako da svim onima koji nastoje na neki način kreirati jednu inverziju istine, kao što to recimo radi Srpsko narodno vijeće i Milorad Pupovac sa ovim pokušajem nametanja priče o gruborima ili negdje, to je potpuno, dakle, iskrivljenje istine. On svak mora znati da nijedna vojska koja je dobila neku bitku ne bi dozvolila da se na tom području nakon toga vodi gerilski rat. Zamislite da danas idemo na more i da neko ispraća hrvatske turiste s 5 minobacačkih granata. Ono, mislim, to jednostavno nije dolazilo u obzir. Ono što smo mi znali i dobro iskoristili je činjenica da smo sve te njihove planove usmjerili u onom smjeru koji je tad odgovarao hrvatskoj vojsci. Ono, legitimna je operacija da smo, kad su oni pomakli stanovništvo, da smo ih mi poslali na one ceste na kojima je trebala doći vojna pomoć iz Republike Srpske ili od vojske Jugoslavije. Tako da sve te stvari su gledano s vojne strane potpuno čiste i zapravo briljantno odrađene obavještajne informacije. Samo da se vratim na ovaj dio koji je jako važan. Dakle, ako je Beograd, dakle, nije to neka općina u Hrvatskoj, Ervenik ili Grubor ili Knin odlučio voditi gerilski rat, nego odlučio je gerilski rat voditi glavni stožer neprijateljske vojske, dakle, glavni štab vojske Jugoslavije. Mi smo tom pristupili, naravno, ozbiljno, kako se ozbiljno i treba postupiti. Za gerilu osnovni uvjet je stanovništvo na tom terenu. Dakle, oružja, tajnih skladišta je bilo toliko da smo se mi tim bavili još godinama nakon rata. Dakle, sretna je okolnost da je srpsko stanovništvo otišlo, jer tako je propao plan o gerilskom ratovanju koji je bio napravljen u Beogradu.
Gospodine Buljan, po pitanju Oluje i ovom periodu nakon Oluje, znači rat još nije završen, predstoji još mirna reintegracija, postoji i neki mitovi. Pa recimo, koje bi vi spomenuli i možda ih, da tako kažem, rekli istinu zapravo?
Dakle, nakon Oluje međunarodna zajednica nizom obavještajnih operacija pokušala je kompromitirati operaciju Oluja i zapravo kompletnu politiku prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. Ako se sjećate, u Londonu se pojavila salveta o podjeli Bosne negdje 8.8., dakle samo 3-4 dana nakon Oluje. Onda imate tu Karla Bilta koji je hrvatskog predsjednika još prije nego što se znao rezultat Oluje prozvao ratnim zločincem i zapravo pokušao izvršiti politički pritisak preko kontaktne skupine da se spriječi, zaustavi i onemogući Oluja. I nakon toga imate cijelo političko djelovanje kontaktne skupine pod vodstvom Amerike za postizanje mira u Bosni i Hercegovini, jer zapravo operacijom Oluja na neki način je doveden mir u ovaj dio svijeta. Dakle, s te strane imate nezadovoljne međunarodne čimbenike zato što je Hrvatska provela Oluju sama za svoj račun na temelju vlastitih obavještajnih procjena i mogućnosti. I s druge strane, što je zapravo Hrvatska onda došla u jednu sasvim drugačiju poziciju naspram njihovih planova za Balkan. Tako da kroz tih niz obavještajnih podvala, između ostalog je i podvala o navodnom hrvatskom planu za osvajanje Banja Luke. Nikada nije postojao nikakav plan hrvatske vojske za osvajanje Banja Luke, jer za koga bi hrvatski sinovi ginuli osvajajući Banja Luku kad pogledate ukupno. Dakle, ulaz hrvatske vojske u zagranično područje u Bosni i Hercegovini bio je motiviran isključivo srpskim planovima o gerilskom ratovanju koji su doneseni 8. 8.95. na sjednici Vrhovnog savjeta obrane Jugoslavije i koji su poslije operacionalizirani u Banja Luci osnivanjem oslobodilačke vojske, alociranjem vojarni koji su bili u ovom zagraničnom području. Dakle, s te strane Hrvatska vojska imala potpuno pravo da uđe 60 km u zagranično područje u Bosnu i Hercegovinu i tako otkloni svaku mogućnost nastavka rata. S druge strane, plasirane su informacije da će se predsjednik Tuđman dogovarati oko toga što će biti s istočnom Slavonijom. Dakle, da će ona pripast Srbiji i koje kakve druge podvale su plasirane u javnom prostoru. Potpuno je jasno da je Hrvatska vojska još prije, kao što je imala planove za Oluju, jednako tako imala planove i za oslobođenje istočne Slavonije i nakon Oluje obavještajnog djelovanja svih hrvatskih službi bio je usmjeren na rješavanje istočne Slavonije i njeno vraćanje u ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske. Dakle, postoji razgovor u uredu predsjednika između predsjednika Tuđmana i Holbruka u kojem je Tuđman jasno rekao Holbruku da ne pristaje na nikakvo mirovno rješenje u bivšoj Jugoslaviji ako prije toga ne bude riješena istočna Slavonija. Dakle, prije Dejtonskog sporazuma. Ako pogledate te datume, bit će svakome potpuno jasno. Drugo rješenje za koje su svi znali da postoji i koje su hrvatske obavještajne službe u pripremi da zapravo naprave predsjednika Tuđmana potpuno uvjerljivim. Znači, proveli smo niz obavještajnih operacija koje su jasno ukazivale da ćemo mi u slučaju da međunarodna zajednica postupi protivno zahtjevima predsjednika Tuđmana, da će Hrvatska vojska, kao što je oslobodila Knin, jednako tako osloboditi istočnu Slavoniju i Vukovar.
Što se događa s Hrvatskom izvještajnom službom nakon rata?
Nakon rata, gledajući, dakle, međunarodna zajednica nije se mirila sa onim što se dogodilo u Oluji i načinom kako smo mi oslobodili vlastitu zemlju, i tu su već počele istrage koje su išle preko zapravo osnivanjem Haškog suda i usmjeravane su prema, između ostalog, i samom predsjedniku Tuđmanu i samoj Hrvatskoj vojsci, a kao što znamo, poslije je to završilo i optužnicama za Oluju generalima Gotovini, Markaču i Čermaku.
A što je njima smetalo i zašto im je smetalo međunarodnoj zajednici to oslobođenje i obrana Hrvatske?
Pa u principu, dakle, oni su za ovaj prostor očito imali nekakav drugačiji geopolitički raspored koji nije uključivao neku jaku samostalnu Hrvatsku koja sama odlučuje o svojoj sudbini. Dakle, oni su to htjeli na neki način poništiti. Zbog tog su oni zapravo proveli niz istraga u kojima su uz pomoć zapravo onih koji su s njima htjeli surađivati, možemo i slobodno nazvati domaćih izdajnika, pokušavali na tim krilima tih optužbi doći na vlast i zapravo promijeniti karakter Hrvatske države.
Koliko su oni onda uspjeli zapravo poremetiti našu sliku domovinskog rata, obrambenog domovinskog rata, kada su shvatili da neće ostvariti svoje geopolitičke planove?
Pa u principu značajno su uspjeli zapravo sve do oslobađajućih presuda našim generalima. Ta slika je izgledala vrlo ružno i temeljila se isključivo na tim podmetanjima i lažima, ali na svu sreću ozbiljnim radom, osobno sam i sam radio u obrani generala Gotovine cijelo vrijeme, dakle, mi smo uspjeli priskrbiti sve odgovarajuće dokumente da bi na kraju naši generali na temelju istine i stvarnih događaja iz rata bili potpuno oslobođeni. Ono što je zabrinjavajuće je da je ta inverzija istine koja je napravljena za vrijeme tih haških procesa, nažalost, ostala u javnom prostoru u Hrvatskoj. I to trebamo svakim danom popravljati na način, budući da imamo dokumente i da imamo učesnike tih događaja, da vlastitu nacionalnu povijest napišemo na način koji je istinit i koji zapravo našu zemlju ostavlja kao jednu pobjedničku državu koja je u svom oslobodilačkom ratu časno i bez ikakve mrlje oslobodila svoju državu. Mogao bi slobodno reći da je, kad pogledate ratove, znači od Afganistana, Iraka, sada ovog u Ukrajini, možemo slobodno reći da je Hrvatska vojska bila najhumanija vojna sila koja se ikad kretala po zemlji.
Kako dolazi onda na kraju do ukinuća Hrvatske izvještajne službe?
Dakle,
jeste li osjetili već neke naznake da bi moglo do toga doći?
Još radići u službama tijekom posjeta, predsjednik Tuđman je ponekad nama znao govoriti da ono što mi radimo će zapravo mnogim ljudima smetati, da će sigurno neki od nas imati neke probleme u budućnosti zbog toga, ali zapravo mi smo isto također bili toga svjesni, ali nismo mogli pretpostaviti zapravo da će doći do onakve izdaje kao što se dogodila 2000. dolaskom na vlast predsjednika Mesića i predsjednika vlade Račana. Oni su, dolazeći na vlast, kao što znate, pokrenuli nešto što su nazvali detuđmanizacijom, izmišljajući i pojačavajući one podvale koje su stavljane iz međunarodne zajednice, a to su navodni zločini nakon Oluje, onda dijeljenje Bosne i Hercegovine. Dakle, postala je jedna vrlo organizirana kampanja kako su Tuđmanove tajne službe kršile zakone Republike Hrvatske, ne znam, istraživale novinare, koje kakve podvale su servirane gotovo svakodnevno u medijima. Ništa od toga nije bila istina. Dakle, nikada ni jedan pripadnik Ureda za nacionalnu sigurnost ili ni jedan pripadnik Hrvatske izvještajne službe nikada nije za nešto optužen niti osuđen. To je najbolji dokaz. Ali ono što se dogodilo sa zapravo službama, dolaskom 2000. službe su bile prepoznate, znači Ured za nacionalnu sigurnost, Hrvatska izvještajna služba i Sigurnosno-informativna služba Ministarstva obrane kao zadnja linija obrane Domovinskog rata predsjednika Tuđmana i Gojka Šuška i njihove politike. Dakle, da bi se napravila detuđmanizacija, moralo se na neki način uništiti te službe. Naravno, zakonski oblika nije bilo, pa su oni odlučili to napraviti protuzakonito. Dakle, negdje u svibnju te 2000. specijalna policija je okupirala HIS, dakle potpuno protuzakonito, na temelju izmišljotina da su kao falili neki obavještajni dokumenti koje su, za kojima su tragali Mesić i njegovi pomagači da dokažu kako je predsjednik Tuđman zapravo bio autokrat, dijelio Bosnu i sve, ne znam sve što oni nisu tvrdili. Dakle, nijedan dokument nikada nije falio iz Hrvatske izvještajne službe. Dakle, svi su to znali i svi su se mogli uvjeriti. Mogao se to uvjeriti i njegov predstojnik ureda Karamarko koji je provodio tu operaciju, jer je između ostalog tad bio predstojnik UNS-a, a UNS je imao nadzornu službu koja je mogla provjeriti to točno, koja je zapravo i po zakonu mogla provjeravati zakonitost postupanja, dokumente ili bilo što iz obavještajnog djelovanja, no međutim oni nisu posegnuli za tim zakonskim rješenjem, nego su na temelju izmišljenih optužbi zapravo išli poniziti Tuđmanove obavještajce na način da ih prikažu da su kao kriminalci ili oni koji su kršili sve zakone.
I što se onda događa? Hrvatska izvještajna služba se gasi.
Dakle, nakon tog upada specijalne policije, to neću nikad zaboraviti, dolazio sam na posao, policajac specijalni uperio je pušku u mene. Ja sam mu rekao ono, sinko, jesi svjestan da si uperio pušku visokog časnika oružanih snaga Republike Hrvatske? On je rekao, oprostite, nažalost ja radim samo ono što mi naredi. I nakon toga sam mu rekao, spustite vi pušku u ovaj sustav, sam ja došao sam ću ja i otići, ne morate vi. To je tako izgledalo. Dakle, neke kolegice su ponižavane do apsolutno nerazumljive razine. Ponižavani su svi časnici koji su tamo bili i naravno svi koje su oni imali na tim svojim, možemo i doslovno nazvati, odstrelnim listama, poslali su godinu dana na raspolaganje bez ikakvog obrazloženja. Po zakonu Upravni sud je to trebao riješiti u roku 30 dana, nama su odgovori stigli nakon 5 godina. Ono što se dogodilo sa državnim institucijama za to vrijeme je da je Hrvatska ostala bez ikakvog zapravo obavještajnog sustava i to je bio Eldorado za novinare tipa Pukanić ili nekoga koji je mogao otići onda ured predsjednika u arhivu s državnim tajnama, čitati, birati, izvlačiti iz konteksta i konstruirati priče kojima su oni onda zabavljali zapravo i uništavali Hrvatsku kroz naredna gotovo jedno desetljeće. Dakle, ono što se dogodilo je da su dokumenti HIS-a, hrvatskih obavještajnih službi, masovno slani stranom sudu u Hagu, nelegalno. Dakle, osobno sam vidio dokument u kojem je 30.000 državnih tajni snimljenih razgovora koje je snimila obavještajna zajednica poslano u Hag i nakon što je Hag poslao dopis Hrvatskoj da se legaliziraju ti dokumenti, nitko od časnika u glavnom stožeru koji su tad bili nije postupio po zakonu. Dakle, rang takve izdaje ne može preživjeti gotovo nijedna država.
Kakva je sad situacija s takvim službama?
Pa ono što se dogodilo, kao što ste vidjeli, Tuđman i Šušak i tadašnje vodstvo države su pazili da hrvatske službe imaju svoje nazive u duhu hrvatskog jezika. Tako smo se mi zvali Ured za nacionalnu sigurnost, Hrvatska izvještajna služba. Dakle, nakon ovog preustroja koji je, dakle, najprije jedan period Hrvatska nije imala gotovo nikakav obavještajni sustav, to je vrijeme u kojem su državni dokumenti najtajniji odlazili na sve moguće strane. Onda, nakon toga, uspostavljen sustav u kojima su službe zapravo dobile neke skraćenice koje nisu u duhu hrvatskog jezika. Tako se, recimo, vojna kontraobavještajna služba koja se prije zvala Sigurnosna informativna služba SIS, sad se zove VSOA. Dakle, isto tako, ono što je loše napravljeno je preustrojem ti službi od jednog modernog zapadnog modela kakav je bio Ured za nacionalnu i sigurnost i HIS. Kadrovi koje su doveli Mesić i Karamarko napravili su zapravo novu službu državne sigurnosti koja se danas zove SOA. Dakle, u kojoj je objedinjeno i obavještajno i kontraobavještajno djelovanje i sve što je potrebno. Tako da jednostavno taj sustav kakav je, on jednostavno ne može funkcionirati. To nije dobro za Hrvatsku državu. Recimo, da je ostao UNS, kad recimo dođe nek mladi djelatnik u službu, mogli smo reći uspjesi naše službe su prisluškivanje Miloševića, presretanje tih, razotkrivanje plana Z4 ili neke tako važne stvari za hrvatsku državu. Što mogu reći ove službe? Uhapsili smo Gotovinu, ono. Otrali smo 8 kamiona dokumentacije u Hag i pritom smo okrenuli glavu. To je ono što ne treba biti.
Za kraj emisije pozvao bih vas, možda, to je moj dojam, a vjerujem da treba još jednom to naglasiti, da je zapravo pobjeda Hrvatske u Domovinskom ratu itekako zasluga Hrvatske vojske i Hrvata zapravo.
Prije svega Hrvatske vojske. Zapravo kad pogledate Domovinski rat, ja ću reći to ovako jednostavno. To je pobjeda, prije svega pobjeda hrvatskog naroda koji je izabrao doktora Franju Tuđmana na mjest predsjednika države. To je pobjeda hrvatskog naroda i politike predsjednika Tuđmana koja je dovela Gojka Šuška na čelo Ministarstva obrane. To je pobjeda u hrvatske vojske same na terenu i s druge strane pobjeda hrvatskih obavještajnih službi koje su mogle toj vojsci priskrbiti sve neprijateljske planove na vrijeme da bi hrvatska vojska uz što manje gubitaka mogla provesti operacije kakve je provela. Danas kad pogledate, evo recimo rat u Ukrajini ili bilo koji drugi rat, onda se može, kao što sam rekao, vidjeti da je hrvatska vojska najhumanija vojna sila koja je hodala na planeti.
I još za kraj, dragi slušatelji, ako želite i više saznati o Uredu za nacionalnu sigurnost, preporučam vam da posjetite stranicu uns.hr gdje možete pročitati 6 članaka koje je napisao autor, odnosno moj današnji gost, Joško Buljan, o povijesti Ureda za nacionalnu sigurnost, gdje su prvi put i opisane UNS-ove radnje zaslužne za uspjeh vojno-redarstvene operacije Oluja. Znači, internet stranica uns.hr. Dragi slušatelji, došli smo do kraja emisije. Završile su još jedne didaskalije. S nama je bio gospodin Joško Buljan, umirovljeni bojnik oružanih snaga, a govorili smo o Uredu za nacionalnu sigurnost i o Hrvatskoj izvještajnoj službi, o njihovom funkcioniranju tijekom i nakon Domovinskog rata. Ja sam Andrej Paulus, hvaljen Isus i Marija.
Didaskalije. Didaskalije, fusnota na život. Uređuje vodi Andrej Paulus. Didaskalije.